De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aí vamos a segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, hoxe no Espazo Ceida con Mónica Grazo. Que tal, Mónica? Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, e hoxe para falar de un día importante, o día da muller e da nena na ciencia, non?
Sí, hoxe é o día da muller e da nena na ciencia.
Ben, pois sobre eso hoxe reflexionaremos logo da importancia dese día. Primeiro, poderíanos contar un pouco como nace ou como se denomina este día da muller e da nena na ciencia?
Pues mira, este día nace a idea na Asamblea Xeral das Nacións Unidas da ONU, uh-huh, o 22 de decembro de 2015, e se decide establecer un día internacional para recoñecer o rol crítico que xoan as mulleres e as nenas na ciencia e na tecnoloxía. E decídese dedicar o 11 de febreiro, uh-huh, a reivindicar este papel.
Así que cada ano, cada 11 de febreiro, conmemoras ese día, non?
Sí, uh-huh. Se busca o acceso e a participación plena e equitativa na ciencia das mulleres e das nenas. E toda a celebración está dirixida pola UNESCO e ONU Mulleres, uh-huh, en colaboración con outras institucións.
Ajá. As mulleres e as nenas constituyen a metade da poboación mundial, non?
Sí, somos as mulleres e as nenas somos a metade da poboación mundial e somos fundamentais para acadar un desenvolvemento sostible. Uh-huh. Ainda así, as mulleres seguimos encontrando obstáculos no campo da ciencia. E menos do 30% dos investigadores científicos no mundo son mulleres. E só un 3% das persoas que recibiron un Nobel en materia de ciencias, uh-huh, son mulleres.
Ajá. É dicir que non se corresponde, por tanto, esa representación que as mulleres tedes no conxunto da población mundial, logo a hora de aparecer ou de ter unha relevancia no mundo da ciencia, non?
No, para nada. A ONU, non sei se os nosos ointes o saben, está a promover os Objetivos para o Desenvolvemento Sostible, uh-huh, coñecidos como ODS, un conxunto de objetivos que buscan erradicar a pobreza, proteger o planeta, asegurar prosperidade para todos, e dentro dunha nova xenda de desenvolvemento sostible. Un deses objetivos que se marca a ONU é lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar todas as mulleres e as nenas. O empoderamento das mulleres e está comprobado que estimula a productividade e o crecemento económico. Entonces, estamos nun contexto no que non podemos desaproveitar a metade do noso potencial.
Xa. Aínda que son máis as nenas que os nenos que asisten ás escolas, é dicir, hai máis nenas que nenos que asisten á escola, por xeral non son as máis numerosas en disciplinas vinculadas coa ciencia, as mulleres, non? Aí, eso a que responde? A prexuicios sociais, cal é a causa?
Segundo a UNESCO, isto responde a prexuicios, normas sociais, expectativas que limitan a calidade de educación e das materias as que chegan a estudiar moitas nenas e mulleres. Uh-huh. Hai un estudio que se realizou en 14 países que nos di que a probabilidade de que as estudantes terminen unha licenciatura, un mestrado ou un doutorado en alguna materia relacionada coa ciencia é de medio un 10% menos que no caso de dos estudantes masculinos. O mundo, como evidenciou a pandemia, precisa da ciencia.
Sí.
E a ciencia precisa das mulleres. Entonces, con este día se busca animar as nenas e adolescentes, uh-huh, a que se decidan a estudiar titulacións de ciencia, de tecnoloxía, enxeñería, matemáticas, sin preocuparse por cuestións de xénero.
Sí, porque en algún tempo, hubo un tempo, non sei se ainda ahora persiste algo, en algúns lugares supoño que máis que outros, donde parecía que as ciencias eran iban destinadas máis ben aos homes, e as mulleres, pois, as humanidades ou outras cuestións, non?
Sí, é algo totalmente actual. De feito, hai un estudo da revista Science de xaneiro do 2017 no que se di que arredor dos 6-7 anos as nenas comenzan a relacionar todo o tema que relativo ás ciencias con algo exclusivamente masculino, debido aos estereotipos que se lles inculcan durante a infancia, que lles atribúen ao xénero masculino as cualidades necesarias para abordar este tipo de materias.
Xa. O sea que, por tanto, na celebración deste día, conmemoración deste día, pretende visualizar as mulleres como científicas do futuro, non?
Sí, as nenas teñen que ver exemplos en mulleres que se dedicaron a estes ámbitos para decir, eu podo ser como ela.
Xa. Este día, por tanto, tamén se pretende dar a coñecer, digamos, poñer de relevo esas figuras de mulleres de científicas relevantes, ¿no? Das que, sí, pois, ao mellor non aparecen moi reflexadas nos medios ou nos libros de texto e demais, ¿no?
No, existe un movimento que se chama No More Matildas, que fala precisamente disto, do efecto Matilda. É unha discriminación que teñen sufrido moitas científicas ao longo da historia, xa que moitas mulleres investigadoras lles foi negado a súa aportación e a autoría dos seus descubrimentos foi atribuída aos seus compañeiros homes. Este fenómeno describiuno por primeira vez a sufragista e abolicionista Matilda Jocelyn Gates, e por iso leva este nome de No More Matildas. Xusto este ano, en 2021, lanzouse a iniciativa No More Matildas, que ten unha web co mesmo nome e que dá a coñecer figuras femininas de ciencia e tecnoloxía, e propón incluso un anexo disponible en castelán, onde se fala de figuras como Rosalind Franklin, Margarita Salas, Hedy Lamarr e todas as súas contribucións en distintos ámbitos de ciencia e tecnoloxía.
Como dendo Ceida, como se intenta, como facedes para intentar visualizar tamén estas figuras femininas das que, por exemplo, aquí en Oleiros temos algún exemplo tamén, non? Vinculadas, vinculándoas pois ao territorio tamén da Reserva da Biosfera, por un lado, donde, pois bueno, se fixeron unhas xornadas de mulleres relevantes da Reserva da Biosfera, non?
Sí, levamos dúas edicións das nosas xornadas de mulleres relevantes da Reserva
da
Biosfera.
Bueno, hai que decir, perdón, que a sede do Ceida está no Castelo de Santa Cruz, que pertenceu a Emilia Pardo Bazán.
Sí, a ela foi dedicada a nosa primeira xornada de mulleres relevantes, como non podía ser de outra maneira, pola nosa vinculación con ela. Este ano se cumple o centenario da súa morte, e a idea destas xornadas é precisamente esa, poñer en valor figuras femininas que existen no territorio, tanto históricas como máis actuais, e dar a coñecer todas as súas contribucións en distintos ámbitos, tanto das artes e literaturas como vinculadas á ciencia e tecnoloxía. E o ano pasado dedicamos pois a unha científica a nosa xornada de mulleres relevantes, a María Josefa Bonenburger, unha matemática de aquí do Oleiros, cunha proxección internacional increíble. E para todo aquel que queira profundizar na súa figura, vos recomendamos a nosa canle de YouTube, onde está disponible o diálogo que fixemos para poñer en valor a súa figura, e está disponible aí para todo o mundo. E tamén comentar que este ano estamos a traballar nas terceiras xornadas de mulleres relevantes da Reserva de Biosfera. E aínda non sabemos a quen ya vamos a dedicar, porque temos Filomena Dato, Joana Capdevila, Juana de Vega, María Casares, Sofía Casanova, temos moito onde escoller, e entonces estamos ver cal é a mellor opción para facer a xornada deste ano.
Bueno, pois, bueno, no caso de María Bonenburger, ao que facía referencia, ti pensas que si María Bonenburger fose home, sería unha figura moito máis coñecida, por exemplo, en Galicia ou en España?
Probablemente sí, probablemente, bueno, durante principios do século XX, bueno, María foi unha muller que recibiu a primeira beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos. Foi a primeira das mulleres que recibiu esa beca e unha das primeiras persoas en España en recibir esa beca. No caso de ter sido un home, pois probablemente tuvera máis repercusión. Pero aínda así, María é unha figura que se está recuperando e, por exemplo, en 2007 se creou na Xunta de Galicia un premio que leva o seu nome e que recoñece a labor de científicas galegas relevantes na súa área de coñecemento e xa leva 13 edicións.
Xa hai, digamos, científicas galegas premiadas con este galardón, non?
E actuais.
Hai outras iniciativas que invitan tamén a celebrar este día con diferentes actividades, como Cuenta Científicas, non? Que unha iniciativa que se denomina así, Cuenta Científicas.
Sí, é unha iniciativa que naceu no 2017, o darlle a volta a un conto clásico. Transformaron o conto da princesa e do chícharo de Andersen nunha científica que non quere deixar de ser curiosa e facerse preguntas. Entonces, alrededor desta temática, crearon un xogo de pistas que chamaron Gincana Encuentra Científicas e as pistas son chícharos que te axudan a encontrar a grandes pioneiras da ciencia.
Actividades interesantes poden ser tamén a lectura de libros relacionados con este tema, non? Hai unha plataforma que se chama todostuslibros.com que, ao parecer, prepararon unha estantería onde ofrecen unha selección de títulos para coñecer figuras femininas vinculadas á ciencia.
Sí, é unha estantería moi completa que nos vincula, ademais, con librerías físicas no noso territorio, e aí podemos encontrar pois títulos vinculados cos viaxes á Lúa e que mulleres contribuíron a que poidéramos chegar á Lúa. Podemos encontrar inventoras, podemos encontrar figuras como Jane Goodall ou Diane Fossey, ou incluso figuras máis recentes vinculadas ao activismo como Greta Thunberg.
Por certo, Jane Goodall, que tamén pasou por aí.
Sí, por, tamén
polo Ceida, sí. Bueno, outras iniciativas que levan tempo tamén reivindicando a figura de mulleres na ciencia, non? Con o objetivo de atraer as nenas e as adolescentes a este ámbito.
Temos a web Científicas, pasado, presente e futuro. Nesta web se pode descargar unha banda deseñada cun formato moi atractivo para xente nova sobre este tema. E tamén, bueno, hai un proxecto do Instituto Español de Oceanografía que se chama Oceánicas, la mujer y la oceanografía, e ten como obxectivo divulgar o traballo de científicas que se dedicaron ao estudo dos océanos, tanto actuais
tamén,
como do pasado.
Claro, tamén neste caso, digamos que o estudio dos océanos, as mulleres e o estudio dos océanos, parece que, cando se pensa no mar, pensase moito máis en masculino que en feminino, non?
Sí, e sin embargo temos unha figura de moi cercana a nós, a ferrolana Ángeles Alvariño, que foi experta en zooplancton e que descubriu 22 novas especies. Con unha contribución á ciencia moi, moi importante.
Bueno, pois, para rematar un pouco esta charla, Mónica, que temos hoxe en torno a ese Día da Muller e da Nena na Ciencia, que reflexión nos traes, que invitación nos traes?
Bueno, pois, sería interesante que todos, pois, podamos buscar quen está detrás de cada invento que temos pois na casa, na rúa, no centro de saúde, nos nomes das plantas, dos animais. Detrás de cada cousa e no noso día a día estamos en contacto con moitas mulleres científicas, a nosa doctora do centro de saúde, a farmacéutica que nos atende na farmacia, a enfermeira que nos axuda a facer as curas. Todas esas mulleres contribúen co seu traballo a crear un mundo mellor. O mundo precisa da ciencia e a ciencia precisa das mulleres. Uh-huh. Entonces, sería unha actividade moi interesante investigar quen está detrás das cousas e descubrir esas mulleres e eses homes que fan a nosa vida máis fácil.
Claro, pois a través de días conmemorativos como este, como o Día da Muller e da Nena na Ciencia, pois contribuimos tamén a darlle visibilidade, non? En este caso, ás mulleres na ciencia.
Sí, é moi importante para que teñamos futuro, porque ante os desafíos ambientais que se nos que temos por diante, a humanidade non se pode permitir perder a metade do noso potencial intelectual.
Claro. Pois, Mónica Grazo, como sempre, foi un placer falar contigo hoxe con esta conmemoración, con este Día da Muller e da Nena na Ciencia, 11 de febreiro, pois para eso, para poñer aí sobre o papel e para poñer de relevo a importancia da metade da poboación mundial, a importancia das mulleres no mundo da ciencia. Mónica, un abrazo, hasta outro día.
Un abrazo, hasta pronto.
Chao.
Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra. Y si yo fuera...
Pois si teñen en conta hoxe, 11 de febreiro, o Día Mundial da Muller e da Nena na Ciencia. Con ese motivo, falábamos con Mónica Grazo neste espacio de teide, dedicámoslo precisamente a eso, a darlle visibilidade a este día e a importancia que teñen as mulleres tamén no mundo da ciencia. Así pechamos a esta outra mirada de hoxe, deste xoves 11 de febreiro. Como sempre, mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo, será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Leiros.
El barco sobre la mar, el caballo la monta.